Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryoda 57 yoshli ona va uning 29 yoshli qizi o'lik holda topildi. Ona va qizni o'ldirishda gumonlangan shaxs esa Rossiyada ushlandi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, joriy yilning 6-aprel kuni soat 18:30 Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Yakobog' mahallasidagi xonadonlardan birida 1965-yil tug'ilgan XX va uning Sariosiyo tumani Zag'nabod qishlog'ida doimiy ro'yxatda turuvchi 1992-yil tug'ilgan qizi MZ'ning jasadi topilgan. XX'ning bo'yin sohasida o'tkir tig'li jism bilan yetkazilgan tan jarohatlari, MZ esa yuqori nafas yo'llari va bo'yin a'zolarida o'tkir tig'li jism yordamida yetkazilgan tan jarohatlari aniqlangan. Holat yuzasidan viloyat prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi AJ bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv boshqarmasi tomonidan mazkur qotillik jinoyatini sodir etishda gumonlangan Sariosiyo tumanida istiqomat qiluvchi 1984-yilda tug'ilgan NSG'ga nisbatan mahalliy va xalqaro qidiruv e'lon qilingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi hamda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi bilan hamkorligida amalga oshirilgan qidiruv ishlari natijasida gumondor narsa javobgarlikdan qutulish maqsadida Surxondaryo viloyatidan Tojikistonga o'tib, u yerdan Rossiyaga ketganligi aniqlangan. Gumondor shaxs Moskva viloyatining Demedadovo aeroportida qo'lga olingan. Hozirda gumondorni O'zbekistonga qaytarish choralari ko'rilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.